Japāņu filmu festivāli Latvijā notiek jau 11 gadus. Ik reizi tad varam noskatīties ap 10 filmām, klasiku un pašas jaunākās. Tad mēs rēķinu, ka paši ieinteresētākie un cītīgākie Japānas kino skatītāji šogad laikā ir varējuši noskatīties ap 100 filmām. Un domāju, ka tas ir pietiekami, lai saprastu, kas un kā tad tur kino industrijā notiek. Un ieeju uz seansiem, kā ierasts, bez maksas. Nu, par seansiem ir jāmaksā, un to dar Japānas vēstniecība un Japānas fonds. Šogad 4 dienu laikā redzēsim 8 filmas, visas kino Splendid Palace. Japānas vēstniecībā Latvijā esmu lūgusi tikšanos, lai uzzinātu ko vairāk. Mani sagaida kultūras atašējs Daisuke Asai un viņu palīdz Elīze Spridzāne. Skatos, ka vairākas filmas programmā stāsta par mūsdienām. Un vai tās noskatoties mēs sajutīsim, kā tad dzīvo mūsdienu Japāņi?
Jā, jūs esat pareizi pamanījis. Šogad demonstrēsim 8 filmas, kas ir tapušas salīdzinoši nesen. Es nevarētu tā teikt, ka visas filmas rāda mūsdienu Japānu, bet ir to starpā arī filmas par šā brīža Japānas dzīvi, kā arī gribētu varbūt uzsvērt, ka filmas rāda mūsdienu Japāņu kino skatītāju gaumi. Viņas atspoguļo to, ko viņi vēlas redzēt uz ekrāniem. Un, protams, ir arī filmas, kas pieskaras mūsdienu Japānas sabiedrības aktuālām problēmām.
Kur no filmām ir aktuālākā par Japānas mūsdienu dzīvi?
Šinī sakarā varētu izcelt divas filmas. Viena no tām būtu filma, kas tiks demonstrēta kino dienu atklāšanas dienā, saucas Kādā dienā, un filmā pieskaras aktuālai mūsdienu Japānas problēmai, kas ir iedzīvotāju skaita samazināšanās laukos, lauku reģionos, un filma vēsta par vienu tādu ciemu kopš seniem laikiem, kur ir tradīcija uzvest kabuki izrādes katru gadu, un šis te ciems arī sastopās ar minēto problēmu, kad samazinās jauniešu skaits un vispār iedzīvotāju skaits laukos. Kā arī vēl, kā aktuāli Japānas problēma atspoguļojumu, gribētu izcelt filmu Rītdienas apmiņas, kas ir par kādu vīrieti, kurš pilnībā sev veltījis darbam, kā rezultātā viņš ir pārstrādājies. Nu, tā ir arī liela mūsdienu Japānas problēma, ka viņa darbs ir prioritāte un pirmajā vietā, un ka varbūt viņa liek padomāt, ka tas nav vienīgais un galvenais mūsu dzīvē, cik liela nozīme ir arī ģimenei un tādām saitēm. Minētajā filmā kabuki teātris varbūt ir tikai tāds tā kā neliels fons, viens aspekts, kur saskarās šo te ciemu cilvēku raksturi, kur viņi izpaužas, un nu nevarētu teikt, ka tur galvenais akcents ir uz to likts. Līdz ar to varbūt nu nebūs tā, ka šī filmas sniegs tādu ļoti dziļu ieskatu tajā, kas ir kabuki. Un ja man ir pašam arī jāatbild uz jautājumu, ko kabuki nozīmē Japāņiem mūsdienās, tad jāatzīstās, ka neesmu nemaz arī savā dzīvē bijis ne uz vienu kabuki izrādi, jo šobrīd, nu, jebkurš Japāns var pateikt, ka kabuki ir tradicionāls Japāņu kultūras žanrs, bet līdz ar to arī viņš ir kļuvis par ļoti grūti saprotam, ļoti grūti uztveram, varbūt kaut kādā ziņā pat nedaudz kā elitāru kultūras žanru, un līdz ar to parastajam tādam cilvēkam kā mēs, nu, mēs jūtam, ka viņš ir mums tā kā nu nepieejams mazliet, un tādēļ varbūt vienā vārdā pat ir tā grūti izstāstīt, ko tas mums šobrīd nozīmē.
Iepriekšējos gados Latvijas skatītāji ir ieinteresējušies par Japānas filmām, un to seans ir ļoti, ļoti labi apmeklēti. Kas ir šie ļaudis, kas atklājuši Japāņu kino?
Jā, mēs esam tiešām ļoti priecīgi, ka tā ir kļūst par tādu jauku tradīciju, un ka cilvēki katru gadu apmeklē šīs te filmu dienas, un ka viņiem ir iespēja redzēt dažādas filmas, un ka viņi arī to novērtē. Un kas tad ir tā mūsu publika? Nu, varbūt esam tā pamanījuši, ka nāk, protams, cilvēki, kas mācās japāņu valodu, kam interesē Japānas kultūra, kā arī, varbūt, ka varētu teikt, ka, zināmā mērā, esam arī nedaudz uzaudzinājuši paši to savu publiku, izskolojuši, jo katru gadu vēstniecība riko ne tikai kinodienas, bet arī daudz dažādas citas pasākumas, un ir jau tādi mums regulāri apmeklētāji, ko mēs redzam dažādu spektru pasākumos, ko vēstniecība riko, tā skaitā kinodienas.
Latvijā par tradīciju jau kļūs arī ikebānas demonstrāciju vērošana. Jau 9. un 10. oktobrī savas zināšanas un pieredzi rādīs Midori Yamada. Tas notiks Jelgavā un Rīgā.
Ikebāna desu kedomu, Latvijā no hitotāci tēnā vā, hontoni, hana ga daisuki tūjū.
Kopš es esmu Latvijā, gan es pats, gan arī mani citi japāņu paziņas un kolēģi, mēs esam pamanījuši, ka Latvijā cilvēki ļoti mīl ziedus un izmanto katru mazāko izdevību, lai kādu iepriecinātu ar kādu ziedu kompozīciju. Un līdz ar to man ir tāds iespējas, ka uz Ikebanas demonstrācijām, ko rīko vēstniecība, ne tikai šogad, bet esam arī iepriekš rīkojuši, nāk gan floristi, zinām, ka viņas ir populāras arī profesionāļu vidū, un nāk vienkārši parasti cilvēki, kas mīl ziedus, un varētu teikt, ka līdz šim nav neviens vēstniecība ar savu ikevanas veidojumu iepriecinājis, bet nu, es gribētu cerēt, ka varbūt tas, ko viņi redz demonstrāciju laikā, uz viņiem atstāja kādu nelielu iespaidu, un varbūt tad izpaužās kaut kā viņu veidotajos profesionālajos darbos.
Ieejas kartes ir bezmaksas gan uz Ikebanas demonstrējumiem, gan filmu skatu kino Splendid Palace. Ja interesē, tad dodieties uz Rīgas kongresnām vai Zemgales reģionu kompetenču attīstības centru Jelgavā.